Царква опирается на традиции, але потребны измены, так говорит новый римокатолический белостокский митрополит Эдвард Азаровский. Ингресс арцибискупа отбоется 16 листопада у свята Матчи Божьей Остробранской, патронки белостокской архидиоцезии. Эдвард Азаровский заместил арцибискупа Войчеха Жембу, який с концом травня застався митрополитом в Арминске. С того часу амаль 5 месяцев белостокской архидиоцезией кировал менавито Эдвард Азаровский, як бискуп-администратор. Зараз яму 65 гадоў і з'яўляецца чацвёртым па чарзе мітрапалітам Беластоцкай архідіяцэзіі, якую ўстанавіў у 1992 годзе папа Ян Павел II. Гэта адна з 14 архідіяцэзій каталіцкай царквы ў Польшчы. Яе стварэнне завершыла перыяд часовай адміністрацыі для абшару віленскай архідіяцэзіі, які пасля Другой сусветнай вайны апынуўся ў межах Польшчы. Зараз Белостоцкая архидиоцезия обмае обшар частки Белостоцчины між речками Нарвой и Боброй, да и часткова Беловецкую пушчу. Перед арцибискупом Эдвардом Азаровским архидиоцезией кировали арцибискупы Эдвард Кишель, Станислав Шемецкий, да и донедавна Войчех Жемба. Арцибискуп Азаровский вельми честно связанный с Белостоцкой церквой. От 42 годов является святаром, а с 1979 года бискупом допоможным у Белостоку. Шмат гадоў быў рэктарам вышэйшага архідіяцэзіяльнага духовнага семінара ў горадзе. Зараз кіруе багаслоўскай каталіцкай кафедрай на Універсітэце ў Беластоку. З'яўляецца выкладчыкам на многіх вучэльнях у Польшчы ды ў Санкт-Петербургу. З 1994 года з'яўляецца ён прафесарам багаслоўскіх навук у галіне дагматыкі ды гісторыі багаслоўя. Аўтар больш за 1000 навуковых публікацій. Задавальненнем гэтае рашэнне папы Бенедыкта XVI успрынялі таксама іерархі праваслаўнай царквы ў Польшчы. Ужо і раней мелі такую надзею, што менавіта арцыбіскупу Азаровскаму будзе даручанае кіраваць беластоцкім каталіцкім касцёлам. Праваслаўны мітрапаліт варшаўскі і цэлай Польшчы Сава месяц таму падчас адкрыцця музея іконаў у Супрашлі гаварыў, што супрацоўніцтва з айцом Азаровскім заўсёды было прыкладным, і гаворачы яшчэ, што менавіта яго бачыў бы як беластоцкага мітрапаліту. У сваю чаргу, на думку епіскапа праваслаўнага Мірана, праваслаўнага ардынарыя ў польскім войску, гэта самы трапны выбар. Я вельмі цешуся, знаю яго здаўна і магу запэўніць, што арцыбіскуп Азаровскі гэта добры чалавек, з якім супрацоўніцтва будзе правільнае, сказаў епіскап Міран. Дарэчы, і сам арцыбіскуп Азаровскі упэўнены, што адносіны між рыма-католікамі і праваслаўнымі будуць прыкладнымі. Хаця з'яўляемся двумя цэрквамі, але мы адно і няма ніякіх праблемаў ва ўзаемных адносінах. Праблемы ствараюць людзі звонку, заяўляе арцыбіскуп Эдвард Азаровскі, новы беластоцкі мітрапаліт. З Беластока Юрка Рашчынскі.